Бүгін Қазанда Раски Россия һәм Қытай үзара файдалы хезмәттәшлек икенче халыкара форумы ачылды. Анда 10 меңнән артык кеше катнаша. Эшлекле программа сәүдә, инвестицияләр, технологияләр, таможня арбитражы, логистика, төзелеш, нефть химиясе, авыл хуҗалыгы, мәгариф, туризм, мәдәният юнәлешләре буенча 70 утырыштан тора. Казан экспозиягендә ике илнең әйдәп баручы компанияләре күргәзмәләр оештырды. Аларда иң яхшы товарлар, казанышлар тәкъдим ителә. Пленар утырыш 15 ноябрьгә билгеләнгән. Чарада Россия президенты киңәшчесе Игорь Левитин, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин, башка рәсми затларның катнашуы көтелә. Пленар утырышының темасы Россия һәм Кытай глобаль икътисадта дип атала. Форумның мәдәни программасы да бай. Казанда Габдулла Тукай исемендәге скверда Кытай делегациясе катнашында 12 зәңгәр чыршы агачы утырттылар. Бу чара Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек икенче халыкара форумының бер чарасы булды. Татарстан экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков Россия белән Кытай арасындагы дустана мөнәсәбәтләрнең дистә еллар дәвамында формалашуын һәм актив үсүен билеп үтте. Кытай альянсы генераль секретары Цзин Винцзюн Кытай белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең хәзер югары дәрәҗәдә булуына тукталды. Чарада шулай ук Татарстан инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Тария Миннуллина, тулы вәкаләтле министр Кытайның Россиядәге сәүдә вәкиле Лю Цзюн, Раски форумы делегатлары, Кытайның республика югары уку йортлары студентлары катнашты. 2030 елда Татарстанда урта гасыр шагыйре Кылгалинең, шулай ук аның танылган әсәре Кисаи Йосыфның 850 еллыгын бәйрәм итү күздә тотыла. Чараларны әзерләү һәм уздыру планы турындагы карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалаган. Кылгалинең 850 еллыгын биләп үтү Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов буйрыгы белән уздырыла. Планга урта гасыр шагыйренә һәм аның күренекле әсәренә багышланган тапшырулар циклын әзерләү, юбилей датасына багышланган лекцияләр уздыру, изге Болгар җыенында күргәзмә оештыру кертелгән. Шулай ук 2025 елда Менделеев шәһәрендә мәктәп укучылары өчен башлаткыч республика бәйгесе оештырыла. Ул Кылгалинең тормышына һәм иҗатына багышлана. 2025-27 елларда Россия шәһәрләрендә Йосыф фильмы күрсәтеләчәк. Казанда суфичылык шигърияте турында лекцияләр һәм дискуссияләр узачак. Казан метросының икенче линиясенең беренче участогын төзүгә 985 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Контракт проекты нигезендә сүз Фучик метростанциясеннән Сахаров станциясенә кадәр участок турында бара. Подрядчы эшләрне 2025 елның 1 декабренә кадәр төгәлләргә тиеш. Аңа төзелеш монтаж эшләре, хезмәт күрсәтү процессларын, шулай җиһазларны урнаштыру, монтажлау эшләрен башкаруга туры киләчәк. ТАЭСТРның 100 еллыгы станциясеннән 10-нчы микрорайон станциясенә кадәр араны, Сахаров станциясенең вестибюлен, платформасын җиһазларга, котлован, башка җөнәлмәләрне эсәргә кирәк. Акча Татарстан бюджетыннан бирелә. Республикада шикәр чигендерен җыю тәмамланды. 55600 гектар мәйданнан 2 миллион 600 мең тоннадан күбрәк татлы тамыр җыелган. Һәр гектардан уртача 472 центнерга якын уңыш чыккан. Иң күп уңыш Тәтеш һәм Бөгелмә районнарында. Һәр гектардан уртача 585-560 центнер. Чүпрәле һәм Зәй районнарында шикәр чигендерен уңышы 1 гектардан 483 центнердан артыграк. Авыл хезмәтчәннәре ашыкка көнбагыш һәм кукуруз җыюны да төгәлләп килә. 43 мең гектардан 290 мең тонна кукуруз җыелган. 193 мең гектарда 413 мең тонна көнбагыш суктырылган. Бу барлык мәйданның 91%. Бүген Россия Ислам институтында мөселман уку йортлары студентлары арасында ислам фәннәре һәм гарәп теле буенча 17-нче халыкара олимпиада башланды. 2008 елдан бирле үткәрелә торган олимпиадада быел катнашучыларның географиясе арткан. 2020 елда олимпиада халыкара дәрәҗәгә күтәрелгән. Анда Россиядән тыш Үзбәкстан, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан һәм Таҗикстан вәкилләре дә катнашты. Быел аларга беренче тапкыр БРИКС илләре әгъзалары һәм партнерлары, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Иран, Хиндстан, Төркия, Индонезиядән катнашучылар кушылды. Олимпиада ислам хукуку, дин негиздери, гараб тили боюнча уздырыла. Гараб тили конкурсунда катнашуучулар гараб тили боюнча сыйлам көнүкмөлөрүн да көрсөтүүгө тийиш. Бардык жеңүүчүлөр һәм призёрлор дипломдор, кыйммәтлүү бүләктер алачак. Яңалыклар чыгарышынын ахырында хаотырышы турында.
Иртеге 14 ноябрь пенжешембе күнне булатлы һава, кыска вакытлы кар, җепшек кар. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнле 0 градустан 5 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.